heyrðu að nokkra sagnir Eyjaselsmóra?
Já, ég heyrði þær og þar á meðal það að bræður mínir hefði átt að sjá hann á glugga á Ketilsstöðum þegar þeir voru þar. Æ, og hann í æ. Og þó þeir færðu sig til í basofunni þá hafði það ekkert að segja. Þeir sá alltaf þennan strák skæla sig framan í þá. Og það var haldið að þetta væri Eyjaselsmóri.
En heyrður þú nokkra sögu sögnum upphaf þessa Eyjaselsmóra?
Og nei, ekki nema bara það sem að ég heyrði síðar. Nú á síðar árum að hann hefði átt að vera eins konar gufustrókur í fyrstunni og hafi komið upp úr meðlaglasi.
En það var ekkit meira greinilega sagt frá því hvernig það var?
Nei. Ekki nema bara það hefði átt að vera eitthvað nálægt einhverjum sem hafði með meðul að gera. Tekur þetta upp?
Ja, yeah, that's it.